ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะช่วงบ่ายก็ให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติอยู่กับตัวเองโดยเบื้องต้นก็ฝึกให้มีสติก่อนพอมีสติอยู่กับตัวเองพอสมควรแล้วก็จะสามารถทำสมาธิได้ทีนี้พวกเรามาคอร์สสั้นๆ2คืน3วันบางครั้งอาจจะยังไม่เห็นผลเนื่องจากว่าจิตของพวกเรานี้มันเคยติดความเคยชินที่จะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆนะแต่เดิมไม่ได้หัดควบคุมจิตนะพอมาที่นี่จะคุมก็เลยคุมกันไม่ค่อยอยู่บางคนเที่ยวตะคุบกันไปกันมาอะไรงงไปหมดเลยก็มีนะก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็หัดให้พอได้รู้จักว่าเอสติมันเป็นยังไงสติความรู้ตัวผูกจิตไว้กับตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะหลายท่านคงพอจะรู้จักบางท่านยังงงๆอยู่เหมือนกันทำนี่ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดก็ทำมั่วไปเรื่อยนะเขาให้ทำก็เดินไปเรื่อยก้มหน้าเดินไปนะอย่างนี้ทำเสร็จแล้วก็งงโอ้ได้เวลากินอาหารเย็นอีกแล้วเหรอเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านอีกแล้วงงไม่รู้ว่าทำถูกทำผิดนะที่เราทำในเบื้องต้นเราต้องการฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวคำว่ารู้ตัวตัวมีสองตัวถ้ารู้จักสองตัวนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วไม่ยากอะไรตัวที่หนึ่งคือตัวกายกายนั่งอยู่รู้ไหมว่ามันนั่งอยู่นั่นท่านรู้ก็เรียกว่ามีสติแล้วจิตใจมันสุขมันทุกข์มันง่วงเหงาหานอนรู้ไหมถ้ารู้ก็เรียกว่ามีสติแล้วอย่างนี้ไม่ยากฉะนั้นการมีสติจึงไม่ยากแต่จะมีสติให้ต่อเนื่องมีสติแล้วไปทำกรรมฐานให้เกิดเป็นสมาธิอันนี้ยากหน่อยนะถ้าจิตเคยฟุ้งซ่านเนี่ยจะมาทำมันก็ลำบากต้องมีเวลาหัดบ่อยๆฝึกบ่อยๆและเวลาที่ออกไปอยู่ข้างนอกก็ต้องรู้จักควบคุมจิตอย่าให้มันไปฟุ้งซ่านมากนักนะอย่างนี้ก็จะสามารถเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างนี้นะครับนี่ท่านทั้งหลายมา2วันแล้วไม่ทราบว่าพอจะรู้จักวิธีบ้างไหมนะให้ฝึกหัดเอาไว้ให้ฝึกให้มีสตินะถ้ายังไม่ค่อยรู้จักก็หัดทำบ่อยๆแล้วก็รู้จักเหมือนเราจะรู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยแค่คนอื่นพูดให้ฟังบางทีก็ไม่รู้จักเช่นว่าเขาพูดถึงตัวผมอย่างเช่นอาจารย์สุภีอย่างเนี้ยนะเขาก็บอกอาจารย์สุภีเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะท่านฟังท่านก็งงอยู่เรื่อยเหมือนกันก็อันนั้นเป็นธรรมดาอยากจะรู้จักผมจริงๆก็ต้องมาเจอหน้าตามาเจอแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะว่านิสัยของแท้ยังไม่ค่อยออกนะตอนนี้มาเจอกันไม่กี่วันอาจจะนิสัยเร็วๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่ายังเกรงใจกันอยู่นะพออยู่ด้วยกันนานๆทีนี้แหละดีชั่วก็จะได้รู้กันว่าเอ๊ะนิสัยจริงๆเป็นยังไงคนนี้นะทำนองนี้ก็คล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆสักหน่อยก็รู้จักว่าอ๋อไอการมีสติความรู้ตัวนี่มันเป็นอย่างนี้ก็คือเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนยืนก็รู้ว่ายืนหรือทำอะไรก็รู้นั่นแหละมันมีสองตัวมีตัวกายมือเคลื่อนไปก็รู้เอามาก็รู้เนี่ยมือมันเคลื่อนมือมันไม่รู้ส่วนตัวรู้ก็คือจิตจิตมันประกอบไปด้วยสติมันจึงรู้อยู่ที่มือเท่านี้แหละมันเป็นอย่างนี้ถ้าขาดสติก็มือเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่ไม่รู้ไปรู้แต่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไปรู้แต่อันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยอันนู้นงามอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็หลงไปนะคนที่หลงเต็มที่ก็เช่นดูหนังดูละครเนี่ยนะเวลาตัวเรานั่งดูหนังดูละครเนี่ยจะเห็นแต่ว่าเรื่องในละครมันเป็นยังไงความรู้สึกตัวนี่จะหายไปตัวเราเหมือนไปอยู่ในละครเลยบางคนชอบดูหนังแบบในอดีตเสร็จแล้วก็หายเข้าไปในอดีตเหมือนเรา หายเข้าไปในอดีตเหมือนเราอยู่ในสมัยนั้นกับเขาด้วยแถมบางคนก็นั่งยิ้มไปกับเขาด้วยเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นนางเอกในเรื่องหนังอันนี้ก็โง่เหลือเกินแล้วนะหลงจนขี้เกียจจะหลงแล้วอย่างนั้นเรียกว่าหลง 100% เลยอย่างนั้นนะอย่างนั้นเรียกว่าหลงคือตัวมันหายไปนะขาดสติก็คือตัวมันหายไปเวลาเดินตัวมันหายไปหายไปยังไงก็คือกายเดินอยู่แต่ใจอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบอย่างนี้ตัวมันหายอย่างท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี้อยากจะรู้ว่าเออเรารู้ตัวไหมก็ต้องดูว่าตัวมันหายไปไหมถ้าตัวหายไปกายนั่งอยู่ที่นี่แต่ว่าใจไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้ก็หลงไปแต่ถ้าไม่หายไปกายนั่งอยู่ที่นี่ก็รู้ว่ากายมันนั่งอยู่ขาขวาทับขาซ้ายก็รู้นั่งตรงหรือไม่ตรงก็รู้นี่อย่างนี้เรียกว่ามีสติพอเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยพอทำเป็นกันไหมเนี่ยนะถ้าทำไม่เป็นให้ตั้งใจทำบ่อยๆนะถ้าเอาอาการปกติมาทำบางทีมันอาจจะเข้าใจยากถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยปกติแล้วเมื่อตั้งใจทำสิ่งดีงามสติจะเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติของสติก็คือว่าถ้าเราตั้งใจทำสิ่งดีๆจะเกิดสติวิธีง่ายก็คือตั้งใจทำกรรมฐานเช่นตั้งใจกำมือเข้ามันก็จะรู้ว่ากำมือเข้าเพราะเราตั้งใจแบมือออกก็จะรู้กระดิกนิ้วก็จะรู้แต่ถ้ากระดิกเล่นๆเนี่ยบางทีไม่ค่อยรู้แต่ถ้าตั้งใจทำจะรู้ว่ามือมันกระดิกอยู่นิ้วมันกระดิกอยู่นะรู้มันดึกดักอยู่นิ้วนี่มันไม่รู้ตัวเองตัวรู้ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสตินั่นแหละนะแต่ถ้าขาดสติกายอยู่ที่นี่มือเคลื่อนไปมาแต่ใจดูคนโน้นคนนี้อยู่อย่างนั้นเรียกว่าหลงนะอันนี้สติมันเป็นอย่างนี้แหละให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกจะได้รู้จักหน้าตาของการมีสติการนึกได้การระลึกได้หรือเรียกว่าการไม่ลืมตัวเองไม่ลืมกายไม่ลืมจิตใจของตนเองพวกเราแต่เดิมนั้นลืมตัวเองไปดูแต่คนอื่นเวลาทำงานใจก็อยู่กับงานฟังคนอื่นพูดก็ไปอยู่แต่กับเรื่องที่เขาพูดมันส่งใจไปกับเขามันลืมตัวไปเราต้องการฝึกให้เวลาที่ฟังคนอื่นใจก็อยู่กับตัวมีความรู้ตัวแล้วก็ฟังเป็นคนเป็นตัวของตัวเองฟังคนอื่นพูดก็รู้เรื่องเหมือนกันแต่ใจอยู่กับตัวไม่ได้อยู่กับเขานะพร้อมจะพิจารณาเหตุผลต่างๆนะแต่ถ้าใจไปกับเขาเนี่ยเห็นหน้าคนที่เราไม่ชอบมันก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วไอ้หมอนี่พูดอะไรมาก็ผิดหมดเพราะเราไม่ชอบมันคนไหนที่เราชอบเราก็เห็นหน้าเขาก็โอ้ยเพื่อนเราพูดอะไรมาก็ดูดีหมดทั้งที่เลวทั้งนั้นแหละมันก็วุ่นอยู่นี่อย่างนี้เรียกว่ามันหลงมันใช้ปัญญาไม่ได้แน่อย่างนี้พวกเราโดยทั่วไปก็เลยมีความรักความชังต่างๆเยอะแยะเนี่ยอย่างนี้ก็เหตุผลต่างๆก็เป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเราเข้าข้างพวกของเราก็เลยผิดพลาดอยู่มากตอนนี้เรามาฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวเอาจิตมาไว้กับตัวนะเนี่ยพลิกมือไปพลิกมือมาก็รู้ครึ่งนิ้วก็รู้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีสติมีความรู้ตัววิธีการจะเช็คว่ามีสติไหมก็ถามตนเองว่ารู้ตัวไหมตัวมีสองตัวตัวกายเป็นยังไงบ้างลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเดินซ้ายเดินขวารู้กายมันนอนอยู่ก็รู้จิตรับรู้กายนะจิตมันสะอาดดีมันง่วงเหงาเหานอนมันเบื่อก็รับรู้อย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้เรียกว่ามีสติแล้วที่ผมแนะนำเบื้องต้นก็คือเอาจิตมาไว้กับกายก่อนให้รู้กายก่อนพอรู้กายแล้วก็จะได้รู้ด้านจิตต่อไปด้านจิตที่รู้ได้ง่ายเพิ่มเติมก็คือด้านเวทนาที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับกายเช่นความเมื่อยความเจ็บความปวดพวกนี้มันไม่ใช่กายหรอกพวกนี้มันเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกทนไม่ค่อยได้อันนี้จะรู้ได้ง่ายนะเวลาทนไม่ค่อยได้จะรู้ง่ายเป็นทุกขเวทนาถ้าพอทนได้ก็เป็นเวทนาเหมือนกัน เป็นสุขเวทนาแต่รู้ยากสักนิดนึงอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ที่ได้แนะนำที่ผ่านมาก็แนะนำวิธีการฝึกสติทีนี้พอมีสติแล้วจิตมาอยู่กับตัวแล้วทำอย่างไรก็ให้ทำกรรมฐานให้ต่อเนื่องกันเช่นเมื่อมีสติแล้วก็เอาจิตเนี่ยไปดูลมหายใจเข้าออกให้มันนานๆเอาไปอยู่กับการเดินให้นานๆอย่าไปคิดเรื่องข้างนอกมากมันคิดก็ปล่อยมันไปเอามาอยู่กับตัวเองนานๆนะอยู่กับตัวเองสักชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นจิตมันจะสะอาดปลอดโปร่งสบายนะมีใครทำได้บ้างเนี่ยบางคนมีแต่ไม่เห็นอะไรเลย2วันเนี่ยเห็นแต่ง่วงอย่างเดียวนะบางคนไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ชาวบ้านเดินไปเดินมาส่วนหนูไม่เห็นตัวเองเลยนี่ก็โอ้เหลือเกินนะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรให้พอรู้จักการมีสติก็แล้วกันนะให้รู้ตัวเองไว้นะมีเรื่องอะไรให้เอาจิตกลับมาที่มือไว้เนี่ยลูบมือให้มันอยู่ตรงนี้ไว้มันจะได้ไม่ไปจับผิดคนโน้นคนนี้ไม่ไปว่าคนโน้นคนนี้แค่นี้ก็มีประโยชน์มากแล้วสติเนี่ยจะมีประโยชน์ในแง่ทำให้เรายับยั้งคำพูดยับยั้งการกระทำยับยั้งความคิดที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทำให้ไม่ผิดศีลนะแต่มันยังชำระจิตไม่ได้จะต้องให้มีสติต่อเนื่องมาอยู่กับกรรมฐานให้ได้สมาธิมันจึงจะชำระนิวรณ์ได้นะอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรถ้ายังชำระไม่ได้ก็ให้พอรู้วิธีไว้รู้แล้วท่านก็เอาไปฝึกนะควรจะมีเวลาฝึกบ่อยๆ อย่างนี้นะครับเดินไปเดินมาก็กำหนดสติอย่างน้อยก็รู้ที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปให้ทำบ่อยๆถ้าทำบ่อยๆมันก็จะเคยชินพอเคยชินต่อไปไม่ต้องตั้งใจทำแล้วมันก็รู้เองเลยถ้ารู้เองเลยก็แค่น้อมใจมาน้อมใจมาบ่อยๆอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นสมาธิได้ง่ายนะถ้าทำเป็นมันก็รู้สึกเหมือนไม่ยากแต่ความจริงมันก็ยากความรู้สึกว่าไม่ยากมันเป็นแค่ความรู้สึกแต่ธรรมะแล้วมันยากทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องปกติที่มันจะยากแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะรู้สึกว่าง่ายที่บางท่านเนี่ยเคยฝึกสติมาบ่อยๆต่อมาก็แหมมันก็รู้ตัวได้สบายเดินก็รู้นั่งก็รู้นะมือเคลื่อนไปก็รู้เอามาก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้สบายเลยนี่ความรู้สึกของคนนั้นหมายถึงว่าคนนั้นได้ฝึกมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่าง่ายแต่การฝึกสตินี่มันเป็นของยากโดยธรรมชาติถ้าง่ายเนี่ยหมายถึงว่าคนนั้นเขาทำมานานเลยรู้สึกว่าง่ายความหมายคืออย่างนั้นนะอันนี้ท่านไหนที่เพิ่งเริ่มฝึกก็จะรู้สึกว่ายากอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาผมได้แนะนำวิธีการฝึกสติวิธีการพิจารณาให้เกิดเป็นสมาธิแล้วในเย็นวันนี้จะแนะนำวิธีฝึกทางด้านปัญญาต่อไปอันนี้สำหรับท่านที่มีสติดีแล้วมีสมาธิมั่นคงพอสมควรแล้วก็จะได้รู้จักพิจารณาให้เกิดปัญญาแต่ที่จริงแล้ววิธีการพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาธรรมะเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละแต่ถ้าจิตมันไม่ดีมันไม่เกิดปัญญาจริงๆมันจะได้แค่นึกเอานึกเอามันก็ดีเหมือนกันดีกว่านึกไม่ได้ก็นึกได้มันก็ได้สติได้ความไม่ประมาทก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วยกข้อธรรมะเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาแม้อันนี้ดีมากจะได้ปัญญานะอย่างนี้ทำลองนี้นะวันนี้จะพูดให้ฟังพวกเราปฏิบัติเนี่ยหลายท่านก็ปฏิบัติโอ้ยไม่เห็นได้สมาธิสักทีไม่เห็นได้นั่นไม่เห็นได้นี่แท้ที่จริงที่เราปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรหรอกเราปฏิบัติให้มันได้ความรู้ไม่ต้องได้อะไรก็ได้แต่ให้ได้ความรู้ทีนี้ความรู้ที่ต้องการคือรู้อะไรก็คือรู้ธรรมะรู้ให้มันลงกับธรรมะให้มันเข้ากับกฎเกณฑ์ของธรรมะนะปฏิบัติมันจะดีหรือจะไม่ดีก็ได้แต่ให้ได้ความรู้รู้ว่าดีมันก็ไม่เที่ยงรู้ว่าไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติให้มันได้ปัญญานี่แหละเนี่ยมันสำคัญมากตรงนี้ท่านทั้งหลายต้องฟังดีๆ แล้วก็เอาไปฝึกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวิธีการฝึกให้เจริญปัญญาเนี่ยบางท่านก็จะไปติดว่าโอ้ผมทำเนี่ยไม่เคยได้สมาธิสักทีทำแล้วเมื่อวานทำได้วันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วตอนแรกก็นึกว่าจะดีเดินได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยสงบดีเลยพอไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละกลับมาอีกทีเอ้าไม่ดีซะแล้วก็งงอยู่นั่นแหละนะแท้ที่จริงเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ให้มันดีตลอดเราปฏิบัติให้มันดีบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าดีมันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละนะบางครั้งมันได้บางครั้งมันไม่ได้นั่นแหละมันถูกแล้วมันเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่ถ้าไม่เคยทำได้เลยมันก็จะไม่รู้ว่าได้เป็นยังไงไม่ได้เป็นยังไงนะจะมาบอกว่าโอ้ทางนั้นดิฉันไม่ต้องทำอะไรรู้แต่ว่ามันไม่เที่ยงก็พอแล้วอันนี้มันไม่รู้เพราะว่ามันไม่เคยได้ต้องให้มันได้ก่อนต้องให้มันได้ความสงบก่อนจึงจะรู้ว่าสงบมันเป็นของไม่เที่ยงนะจะมานึกเอาเองไม่ได้เพราะตัวเองไม่เคยได้จะมารู้ได้ไงเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นความสงบจิตที่ตั้งมั่นนี้ก็เป็นทางผ่านที่จะทำให้เกิดปัญญาว่าแม้ความสงบมันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่อาจบังคับควบคุมได้ไม่อาจที่จะบอกได้ว่าตอนนี้สงบคราวต่อไปก็ให้สงบอีกนะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นไปในอำนาจของเราเนี่ยอย่างนี้สรุปว่าเราปฏิบัติอันแท้จริงเนี่ยปฏิบัติให้มันเกิดปัญญาเกิดความรู้ให้ได้ความรู้ท่านทั้งหลายอย่าลืมพากันฝึกหลายท่านมีปัญหาเพราะว่าจะฝึกเอานั่นเอานี่นี่แหละปัญหามันเลยเยอะแต่ที่จริงแล้วเราฝึกให้มันได้ความรู้หลักๆเนี่ยที่ฝึกให้ได้ความรู้เนี่ยมีสองรู้หลักๆรู้อันที่หนึ่งคือรู้แบบสติรู้แบบสติเรียกว่ารู้ตัวรู้กายรู้จิตนะไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกเพราะถูกและผิดมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเรื่องธรรมดาไม่ต้องกลัวสงบหรือไม่สงบเพราะมันเป็นธรรมดาสงบก็ให้รู้ว่ามันสงบไม่สงบก็ให้รู้ว่ามันไม่สงบแค่นี้ก็ได้สติแล้วเรียกว่ารู้ตัวเองรู้กายรู้จิตรู้ว่าจิตสงบรู้ว่าจิตไม่สงบอันนี้รู้แบบสติทีนี้ถ้ารู้แบบปัญญาก็รู้ว่าโอ้กายนี่มันก็เป็นของไม่เที่ยงประกอบไปด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมซึ่งล้วนไม่เที่ยงจิตมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของไม่เที่ยงบางคราวมันสงบบางคราวมันไม่สงบมันบังคับไม่ได้เนี่ยอย่างนี้อันหนึ่งรู้แบบปัญญาอันหนึ่งรู้แบบสติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะสติจึงต้องมีก่อนเสมอท่านทั้งหลายเวลาทำอะไรอย่าขาดสติบางคนนั่งไปเงียบนิ่งไปเลยต้องถามว่านี่แกรู้ตัวอยู่ไหมสงบแล้วก็ต้องรู้ตัวด้วยว่านี่กายนั่งอยู่จิตมันสงบต้องรู้อย่างนี้นะไม่ใช่หลงไปเลยเงียบเอ๊ะอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเบลอแล้วอย่างนั้นไม่ได้นะบางคนนั่งสงบดีแต่ว่านั่งไปแล้วไม่ได้สติก็มีนะเอ๊ะสงบแล้วไม่ได้สติมีด้วยเหรอสงบแล้วลืมตัวก็มีนะนะฉะนั้นสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญหรอกนั่งแล้วไม่สงบก็ให้มีสติมีสติได้เหมือนกันนั่งแล้วไม่สงบก็มีสติได้เหมือนกันรู้ว่ากายนั่งอยู่จิตไม่สงบนั่งแล้วสงบก็มีสติได้เหมือนกันนั่งกายนั่งอยู่จิตมันสงบสองคนนี้เท่ากันเลยคือรู้ตัวนี่พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ทำนองนี้แต่ต้องนั่งให้มันได้สงบด้วยเพราะแต่เดิมมันเคยไม่สงบอยู่แล้วพอนั่งแล้วให้มันสงบได้ด้วยต่อมาจะเกิดปัญญาได้เพราะว่ามันเปรียบเทียบได้ว่าแต่เดิมมันไม่สงบต่อมามันก็สงบสงบแล้วมันก็รักษาความสงบเอาไว้ให้มั่นคงไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนมันจะได้ปัญญาแต่ถ้าวันๆมีแต่ความไม่สงบไม่เคยสงบเลยปัญญามันเกิดไม่ได้อย่างนี้เข้าใจไหมนี่อย่างนี้สรุปแล้วที่เราทำทั้งหมดไม่ใช่ทำเอาอะไรหรอกทำให้มันรู้ว่าอะไรรู้ว่าที่ทำมามันไม่เที่ยงนั่นแหละนะก็เหมือนกับพวกเราพยายามเป็นคนดีพยายามเป็นคนมีความรู้เพื่อจะได้มีปัญญาให้เป็นคนดีเพื่ออะไรก็เพื่อจะรู้ว่าไอ้คนดีมันก็ตายเหมือนกันตายพอๆกับคนเลวนั่นแหละแต่ถ้าตายแบบคนเลวมันจะไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าเป็นคนดีแล้วมีปัญญาด้วยก็รู้ว่าโอ้เลวก็ตายเหมือนกันดีก็ตายเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยง นะตอนมันรู้เนี่ยมันจะรู้ทั้งดีทั้งไม่ดีรู้เท่ากันตอนไม่รู้มันไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมเราจึงต้องมาฝึกให้จิตมันสะอาดตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาพอมีปัญญาเนี่ยมันจะรู้เหมือนคนมีปัญญาเขาจะรู้ว่าอ๋อคนนี้โง่คนนี้มีปัญญาเขารู้ทั้งสองคนเขารู้ว่าเออคนนี้ฉลาดคนนี้ไม่ฉลาดนี่คือคนฉลาดอย่างแท้จริงส่วนคนไม่ฉลาดคนโง่ไม่รู้เลยว่าใครฉลาดใครโง่กันแน่ขนาดพระพุทธเจ้าบางทีบางคนโง่ๆเขาบอกพระโคดมจะไปรู้อะไรนู่นไม่รู้กระทั่งผู้รู้นู่นนะเนี่ยพวกไม่ฉลาดพวกไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้อะไรเลยส่วนคนมีปัญญาก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้ไม่มีปัญญาเขาไม่รู้เรื่องต้องให้อภัยเขาส่วนคนนี้เป็นคนมีปัญญาคนรู้เป็นอย่างนี้คนไม่รู้เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เราจึงต้องฝึกให้มีความรู้ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาอะไรหรอกฝึกให้มันมีความรู้ทีนี้แบบไหนจึงเรียกว่ามีความรู้ก็ต้องรู้จักธรรมะนั่นแหละช่วงเย็นวันนี้ก็เลยจะพูดกฎของธรรมะให้ฟังเวลาท่านทั้งหลายปฏิบัติแล้วก็พิจารณาเรื่องต่างๆก็ให้มันลงอยู่ในกฎของธรรมะถ้าพิจารณาแล้วมันลงอยู่ในกฎของธรรมะก็เรียกว่าถูกแล้วเพราะโดยความจริงเราไม่ได้ปฏิบัติเอาถูกปฏิบัติเอารู้แล้วมันตรงกับธรรมะเรียกว่าถูกคือมันถูกกับธรรมะถูกกับความเป็นจริงอย่างนี้นะอันนี้กฎของธรรมะหลักๆที่เราทั้งหลายควรจะจำไว้แม่นๆมีอยู่4กฎด้วยกันแต่ต้องพิจารณาให้ลงอยู่เสมอ4กฎมีอะไรบ้างกฎอันที่1ก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแม่อันนี้ก็สบายเลยหลายคนนี่จำได้ในหนังสือสวดมนต์ก็มีเมื่อกี้ก็สวดไปนะรูปธรรมนามธรรมรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นสังขารที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดทั้งปวงเลยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นของดีของไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสงบหรือว่าเป็นฟุ้งซ่านผมขนเล็บฟันหนังทุกชิ้นส่วนในร่างกายและความรู้สึกทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดถ้าพิจารณาถูกต้องแล้วมันจะต้องไม่เที่ยงอย่างนี้ให้เราจำไว้สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนถ้าเห็นว่าโอ้สังขารทั้งหมดไม่เที่ยงอย่างนี้ถูกนะเราไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรนะปฏิบัติให้มันรู้ความจริงรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะปฏิบัติให้มันได้สมาธิเพื่อให้รู้จักว่าสมาธิมันเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างนี้สิ่งอื่นๆก็เป็นของไม่เที่ยงนะวันหนึ่งเราคิดตั้งหลายเรื่องพอคิดเรื่องนี้ก็จิตดวงหนึ่งจิตดวงนี้ก็ไม่เที่ยงคิดอีกเรื่องนึงก็จิตอีกจิตหนึ่งจิตอันนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่เดินก็ไม่เที่ยงเท้าซ้ายก็อันหนึ่งเท้าขวาก็อันหนึ่งคนละอันกันเป็นของไม่เที่ยงจิตที่รู้เท้าซ้ายก็จิตอันหนึ่งจิตที่รู้เท้าขวาก็จิตอันหนึ่งเที่ยงไหมไม่เที่ยงว่าไปแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยมือของผมอยู่ตรงนี้เคลื่อนมาทางนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงตอนมืออยู่ตรงนี้มันเป็นรูปหนึ่งจิตอีกอันหนึ่งคนละจิตกันพอมือเคลื่อนไปทางนี้รูปอันเดิมไหมไม่ใช่อันเดิมคนละอันกันจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งคนละจิตกันเนี่ยเอามือมาทางนี้มีอะไรเที่ยงบ้างเนี่ยในสากลจักรวาลเนี่ยไม่มีเลยถ้าใครเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกแล้วนะถ้ายังไม่เห็นสากลทั้งหมดให้จับบางเรื่องบางประเด็นขึ้นมาพิจารณาก่อนเช่นลมหายใจเข้าพอมันเข้าแล้วมันออกไหมมันออกมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงนี่เห็นไหมจึงต้องหัดให้มีสติมีความรู้ตัวและมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วคอยจ้องดูมองดูว่าแกจะอยู่นานไหมนี่อย่างนี้คอยสังเกตลมหายใจมันเข้าเอ้าสักหน่อยมันออกมันเป็นคนละอันกันนะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนี่แต่ละคนแต่ละท่านในที่นี้ก็ประกอบด้วยสิ่งไม่เที่ยงมารวมกันเข้าเส้นผมเที่ยงไหมครับเนี่ยไม่เที่ยงเนี่ยยาวออกมาอีกหน่อยแล้วเนี่ย เดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปตัดแล้วขนก็ไม่เที่ยงมันก็ยาวมาเรื่อยเล็บก็ไม่เที่ยงมันก็ยาวออกมานะส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันล้วนไม่เที่ยงสักอย่างหรอกนั่งๆอยู่เนี่ยไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยนะอย่างนี้เป็นที่รวมของสิ่งไม่เที่ยงตอนนี้พวกเรายังเห็นผิดอยู่ยังนึกว่ามันเป็นตัวตนเป็นของเที่ยงเป็นตัวเดิมแต่แท้ที่จริงเส้นผมก็อันใหม่ขนก็อันใหม่เล็บก็อันใหม่ฟันหนังอันใหม่หมดเลยใหม่ยังไงอ้าวกินข้าวลงไปเมื่อกี้เนี่ยมันย่อยไปหรือยังครับเนี่ยข้าวเนี่ยมันย่อยไปแล้วมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายไปหมดแล้วนะความรู้สึกต่างๆเมื่อช่วงกลางวันช่วงกลางวันไปเดินจงกรมแล้วง่วงตอนนี้เป็นไงครับหายไปหรือยังบางคนง่วงกว่าเดิมนี่ก็ง่วงอันใหม่อีกแล้วไม่ใช่อันเก่านะเนี่ยไม่ใช่ง่วงอันเก่ากระโดดมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนและพอมันดับไปแล้วมันไปไหนก็ไม่ทราบนะความง่วงมันอยู่ตรงไหนบางคนก็งงอยู่เอ๊ะสงสัยความง่วงมันแอบอยู่ในอาสนะนี่แหละอาจารย์เวลาจะนั่งสมาธิเลยมันง่วงทุกทีกระโดดขึ้นมางับทันทีเลยไม่ใช่มันมาจากที่ไม่ปรากฏพอดับไปแล้วมันไปไหนสงสัยมันแอบลงไปแถวนี้มั้งไม่ใช่อีกเหมือนกันมันดับไปแล้วก็ดับไปเลยหายไปเลยไปสู่ที่ไม่ปรากฏอย่างนี้มันเป็นลักษณะสังขารมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงโลกนี้มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละทุกชิ้นส่วนในร่างกายของเราทั้งหมดเลยท่านจึงใช้คำว่าสัพเพสังขาราทั้งปวงเลยแต่ตอนนี้พวกเรายังเห็นผิดอยู่เราก็เลยมาฝึกกรรมฐานโดยไปจ้องอันใดอันหนึ่งเช่นจ้องลมหายใจดูสิมันจะเที่ยงไหมพอดูบ่อยๆก็จะเข้าใจหรือจ้องการเดินก็ได้เดินซ้ายขวากายเดินซ้ายก็รูปหนึ่งขวาก็รูปหนึ่งหรือเอียงไปทางซ้ายน้ำหนักก็มาทางซ้ายนี่ก็รูปหนึ่งเอียงไปทางขวาน้ำหนักก็ไปทางขวานั้นก็เป็นอีกรูปหนึ่งคนละอันกันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนมันคนละสภาวะกันคนละอันกันนะนี่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้นเป็นของไม่แน่นอนนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ท่านทั้งหลายให้สังเกตทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันอยู่ในแก้วสักหน่อยเราดื่มลงไปเป็นไงครับหายไปไหมนี่ดื่มให้ดูเลยนะเที่ยงไหมเนี่ยไม่เที่ยงนะอย่างนี้เป็นของไม่แน่ไม่นอนแต่เดิมมันอยู่ตรงนี้เดิมลงไปมันก็หายไปแล้วสักหน่อยก็ไปเข้าห้องน้ำก็อะไรไปมีแต่ของไม่เที่ยงไม่มีอันไหนเที่ยงสักอย่างเลยนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ลองคิดดูที่ตาของพวกเราบอดขนาดไหนทั้งที่ร่างกายของพวกเราเป็นที่รวมของสิ่งไม่เที่ยงทุกอย่างเลยคนอื่นก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยงโลกก็ไม่มีอันเที่ยงสักอย่างตึกหลังนี้ก็สร้างมาจากอิฐหินปูนทรายต่างๆเหล็กต่างๆมีแต่ของไม่เที่ยงขนาดภูเขานี่มันยังไม่เที่ยงเลยเขายังระเบิดออกมาระเบิดออกมาก็มันทำเป็นเหล็กได้มาทำเป็นหินแล้วเอามาสร้างบ้านได้บ้านเนี่ยของไม่เที่ยงสร้างมันขึ้นมาของไม่เที่ยงสร้างของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงที่ถูกสร้างนี่มันจะเที่ยงได้ไหมมันไม่ได้หรอกเหมือนพวกท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่เนี่ยก็ถ้าพูดแบบภาษาคนก็เกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ของเรารู้จักตายไหมรู้จักตายเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วเราที่เป็นลูกของคนรู้จักตายจะรู้จักตายไหมก็รู้จักตายทีนี้ทุกชิ้นส่วนดูสิเนี่ยเส้นผมมันเกิดจากของไม่เที่ยงเกิดจากซากเป็ดซากไก่ต่างๆล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยนะส่วนประกอบที่ไปที่มาทุกอย่างเงื่อนไขต่างๆล้วนไม่แน่นอนทั้งนั้นและชีวิตนี้จะมีของแน่นอนที่ไหนบ้างครับมีไหมไม่มีเลยนะอย่างนี้แหละท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแต่อวิชชานี้มันบังตาเรามิดเลยนะบังตาสมิดเลยรู้สึกเหมือนเราเป็นคนเดิมตลอดเลยนี่มันผิดอยู่ตรงนี้แหละเราก็เลยต้องมาฝึกทีละนิดทีละหน่อยไปว่าเอ๊ะมันคิดเหมือนเดิมไหมถ้าวันหนึ่งมันคิดตั้ง10เรื่องแสดงว่ามันเหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันๆเนี่ยพวกเราไม่ใช่คิดแค่10เรื่องนะคิดหลายกว่านั้นมากเนี่ยจึงให้ท่านฝึกเอาจิตมาไว้กับกายและสังเกตดูอ้าวเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้ว เอายกมาเอามาไว้กับกายเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วยกมาไว้กับกายเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วจิตที่รู้กายก็เป็นจิตอันหนึ่งจิตที่หนีไปคิดก็เป็นอีกอันหนึ่งจิตที่รู้กายอันใหม่ก็เป็นจิตอีกอันหนึ่งที่ไปคิดก็เป็นจิตอีกอันหนึ่งจิตมันเที่ยงไหมครับมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นที่ฝึกให้มารู้กายเนี่ยไม่ใช่ให้มารู้กายให้ได้ตลอดฝึกให้มารู้กายให้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ความรู้รู้อะไรรู้ว่าจิตมันก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าจิตมันมัวแต่เที่ยวไปข้างนอกมันจะไม่เห็นว่าไม่เที่ยงต้องให้มันมารู้กายพอให้มันมารู้กายเยอะๆเข้าจะรู้ว่าจิตมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันก็จะหนีอยู่เรื่อยเราก็ดึงมันมาอยู่เรื่อยมันก็ไปอยู่เรื่อยมันเที่ยงไหมครับไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนจะให้มันอยู่กับกายเราตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้มันไม่แน่ตอนนี้มันอยู่คราวต่อไปมันก็ไม่อยู่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เที่ยงนี้กฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นนะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดจากปัจจัยเกิดจากเหตุที่ทำให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงสักอย่างเดียวตัวมันที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันจะคงทนอยู่ตลอดไปได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องถูกบีบมาโดยรอบด้านเพื่อให้ปรับตัวเสมอนะเหมือนพวกเราเนี่ยร่างกายก็เจริญเติบโตมาด้วยอาหารอาหารเที่ยงไหมครับไม่เที่ยงฉะนั้นก็ต้องปรับตัวโดยการไปกินอยู่เรื่อยกินแล้วก็ไม่เที่ยงอีกแล้วก็ต้องกินอีกรอบนึงกินไปกินมากลับไปกลับมาอยู่นี่แหละหลายท่านก็เลยปรับตัวไปมาตั้งแต่ตัวเล็กๆกินอาหารเข้าไปทานอาหารหมดไปหลายรถสิบล้อแล้วหลายท่านเนี่ยจนกระทั่งโตมาถึงทุกวันนี้นะเราก็ต้องทานไปเรื่อยๆทานให้มันแก่ไปนะบางคนก็ว่าเอออาจารย์ทานให้มันแก่ทานทำไมล่ะครับเนี่ยต้องทานนะมันจะได้แก่เพราะว่าถ้าไม่ทานมันไม่แก่นะมันตายเลยนะฉะนั้นบริหารไปเถอะให้มันแก่แล้วสักหน่อยมันก็พังลงเพราะว่ามันหนีความจริงไม่พ้นความเป็นจริงคือเป็นอย่างนั้นเหมือนพวกเรากำลังหนีอยู่ตอนนี้นั่งนานๆไม่ขยับได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยมันเกิดจากของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยที่ผมให้ท่านพยายามฝืนนั่งให้ได้อันนี้เพื่อจะรู้ว่ามันฝืนได้ไหมครับมันฝืนไม่ได้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องฝืนอะไรสิอาจารย์มันก็โง่อยู่นี่มันไม่ฉลาดมันต้องฝืนให้มันได้ก่อนเพื่อจะรู้ว่าท้ายที่สุดมันได้ไหมครับมันไม่ได้แล้วจะฝืนทำไมก็ฝืนให้มันได้ให้มันได้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่ามันฝืนไม่ได้นี่เข้าใจไหมอย่างนี้มันหลายซ้อนอยู่เอ๊ะทำไมต้องมาทำอย่างนี้เออถ้ามีปัญญาก็ดีไปแต่คนฝึกปัญญาเนี่ยมันยากลำบากถ้าท่านพูดผมพูดให้ท่านฟังแล้วท่านเข้าใจก็ดีไปไม่ต้องฝึกแต่ว่าพอพูดแล้วไม่เข้าใจก็ต้องไปฝึกสิทีนี้ฝึกให้มันได้ดีมากแล้วดูว่าดีมันเป็นของไม่เที่ยงดูสินะแล้วไปทำมาทำไมนะถ้าไม่ทำมันไม่รู้ไงต้องให้รู้ด้วยต้องให้ท่านฝืนมาต้องให้นั่งให้ได้นั่งให้ได้ทนให้ได้ทนไปทนมาตอนนี้ทนได้ร่างกายดีถึงจะทนได้ตอนนี้ตอนแก่ทนได้อย่างนี้ไหมครับไม่ได้อยู่ดีต่อไปแม้แต่จะนั่งยังไม่ได้ต้องนอนแง่งแง่งอย่างเดียวนั่นแหละข้อเท็จจริงหนีความจริงไม่พ้นสรุปว่าสังขารมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์ทุกชิ้นส่วนเลยเป็นทุกข์หมดนะเนี่ยคอที่เป็นที่ตั้งของหัวเนี่ยนะมันก็ทุกข์นะมันเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยคอนะอย่างนี้มันตั้งอยู่นานๆไม่ได้นะเนี่ยมันตั้งอยู่เนี่ยมันเหนื่อยนะฉะนั้นต้องหาหมอนมาให้มันนอนนอนแบบนั้นนานๆได้ไหมครับเหนื่อยคออีกเหมือนกันเหนื่อยแล้วนะมันเป็นทุกข์ครับมันเป็นทุกข์เนี่ยพวกท่านทั้งหลายก็เลยต้องเดินซ้ายอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องเดินขวาด้วยทำไมต้องเดินขวาด้วยเดินซ้ายอย่างเดียวมันทนไม่ได้ครับมันไปไม่ได้ต้องเดินซ้ายด้วยเดินขวาด้วยมันบีบให้เราต้องเดินอย่างนั้นถ้าเราไม่เดินอย่างนั้นได้ไหมครับไม่ได้มันบีบมาเนี่ยต้องเดินซ้ายแล้วก็เดินขวาพอเราเดินซ้ายแล้วไม่เดินขวามันก็จะล้มเอาอะไรเอาก็เลยต้องเดินต่อไปเนี่ยฉะนั้น เราก็เลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้กินข้าวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปนอนไปทำนั่นทำนี่เพื่อปรับให้มันสมดุลชีวิตก็เลยต้องมีอะไรทำอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจะไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองถ้าขอนั่งสบายหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้นั่งสบายก็นั่งได้แต่ว่าให้นั่งแค่สองชั่วโมงนะแล้วก็ไปกินข้าวซะถ้านั่งเกินกว่านั้นไม่ได้นะต้องนั่งแค่นั้นแหละแต่ต้องไปอาบน้ำไม่งั้นตัวจะเหม็นนะนี่เห็นไหมต้องบริหารนี่สรุปว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นให้เราต้องจัดการต้องทำนั่นทำนี่เสมอต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ท้ายที่สุดก็หนีความจริงไม่พ้นคือพังนะกว่าจะได้ความสุขมาครั้งหนึ่งกว่าจะได้สมาธิเนี่ยยากไหมครับยากต้องบริหารต้องเลิกพูดคุยต้องเลิกนั่นเลิกนี่บีบบีบบจนเกิดสมาธิขึ้นมาฉะนั้นขณะสมาธินี้ก็ต้องบีบเอาคั้นเอานะนั่งเฉยๆจะเกิดสมาธิไหมไม่เกิดต้องมาบีบตัวเองบีบแกมาอยู่ลมหายใจแกเครียดต้องคอยๆบีบแกผ่อนคลายหน่อยแกผ่อนคลายอย่างนั้นอย่างนี้บีบไปบีบมาจนกระทั่งเกิดความสุขขึ้นความสุขนี่มันเกิดจากการบีบมาโดยรอบด้านต้องเลิกดูหนังดูละครต้องเลิกคุยกับคนนั้นคนนี้มานั่งคนเดียวแล้วยกจิตมาไว้กับลมหายใจให้นานๆอยู่นานๆจึงเกิดความสุขฉะนั้นความสุขโดยแท้ที่จริงแล้วมันคือสุขหรือทุกข์ครับเนี่ยโดยแท้จริงมันก็คือทุกข์นั่นเองมันถูกบีบมาอีกครั้งนึงของที่เกิดจากของไม่เที่ยงถูกบีบมาโดยรอบด้านมันจะอยู่ให้เรานานไหมครับเนี่ยอยู่ไม่นานเลยความสุขจึงไม่มีวันอยู่นานเพราะกว่าจะได้สุขนี้มันถูกบีบมาโดยรอบด้านเหมือนเราทานอาหารอร่อยเนี่ยกว่าจะความอร่อยมาถึงปลายลิ้นเราทำยากไหมครับยากสมมติว่าจะกินน่องไก่อร่อยๆ อย่างนี้นะโอ้โหอันนี้ทุกข์มากทุกข์อย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่แม่ไก่ทุกไข่เรียบร้อยก็ไปนอนกกกกแล้วก็ไข่ออกมาฟักออกมาฟักออกมาก็เป็นตัวเล็กๆหากินข้าวเปลือกอย่างนั้นอย่างนี้หลบหมาหลบแมวลำบากไหมครับลำบากมากเป็นไก่เนี่ยหลบหมาหลบแมวจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเมื่อเติบโตมาแล้วรอดปากเหยี่ยวปากกามาได้ท้ายที่สุดก็ไม่รอดปากพวกเรานี้คอยงาบไก่อยู่นั่นแหละนะคอยคิดดูสิกว่าจะได้กินอร่อยเนี่ยลำบากไหมครับเนี่ยลำบากตั้งแต่น่องไก่กว่าจะโตมาขนาดนี้ลองคิดดูสิครับความอร่อยนี้จะติดลิ้นเราอยู่นานไหมไม่นานเลยเพราะมันไม่คงทนมันถูกบีบให้อร่อยต้องจิ้มน้ำพริกอันนี้นะถ้าน่องไก่อันนี้ถ้าจิ้มไม่ถูกอันมันไม่อร่อยนะต้องจิ้มอันนี้เท่านั้นโอ้ลองคิดดูสิทั้งแม่ครัวจะทำได้ต้องทอดต้องเอาไปอบกับโอ่งอันนี้ก่อนนะอะไรก็ไม่รู้นะมีไก่โอ่งนะทุกวันนี้ทีนี้กลัวมันไม่อร่อยก็เอาไปอบฟางอีกอะไรก็ไม่รู้มันลำบากลำบนจริงๆกว่าจะอร่อยทีนึงเนี่ยบีบแล้วบีบอีกนะโอ้ลำบากจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้สรุปว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์นี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยถูกบีบมาโดยรอบด้านทีเดียวหน้าเขียวทีเดียวนะฮะบีบให้ไปหานั่นหานี่หาเงินหาทองหามาได้แล้วเขาก็บีบบีบบีบบีบให้เราต้องปล่อยทุกอย่างใครไม่อยากปล่อยก็ต้องปล่อยท้ายที่สุดก็บีบให้ปล่อยให้หมดตายนะท้ายที่สุดมันเป็นอย่างนั้นแหละตกลงสุขหรือทุกข์ครับเนี่ยทุกข์มากนี่อย่างนี้กว่าจะมีความสุขเพลิดเพลินสักครั้งหนึ่งจะได้ดูละครครั้งหนึ่งมีความสุขเนี่ยยากไหมครับเนี่ยยากเราจะต้องหายใจเข้าหายใจออกก่อนทีวีจะต้องไม่เสียไฟฟ้าจะต้องไม่ดับและนางเอกมันต้องเล่นดีถูกใจเราด้วยเป็นไงครับเนี่ยต้องมีผู้จัดมีโน่นมีนี่แค่จะได้ความสุขทางตานิดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยบีบมาโดยรอบด้านทีเดียวตกลงแล้วมันสุขหรือทุกข์ครับละครเนี่ยทุกข์ผู้นั่งดูนี่ก็ทุกข์กว่าจะได้หัวเราะสักกากหนึ่งนี่ทำไมมันยากแท้บางคนไม่รู้เรื่องเลย นะร้องคาราโอเกะดิฉันมีความสุขจะตายแล้วอาจารย์โอ้มันโง่แท้มันลำบากกว่านั้นเหรอเนี่ยต้องมาร้องถึงจะมีความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าการร้องเพลงเนี่ยเท่ากับการร้องไห้ของพระอริยเจ้าเราไม่มีความสุขก็เลยต้องมาร้องให้มันมีความสุขลองคิดดูสินะต้องเลือกเพลงให้มันถูกด้วยนะเพลงนี้ในโลกนี้มีกี่เพลงครับมีกี่เพลงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่มีเยอะมากต้องร้องให้ถูกใจด้วยนะต้องร้องแล้วมันเสียงต้องดีด้วยนะอะไรต้องร้องแหกปากกล้ากล้ากว่าจะมีความสุขลองคิดดูสินะตกลงเนี่ยความสุขมันมั่นคงไหมครับอยู่นานไหมไม่นานเลยนะสรุปว่ามันทุกข์ทั้งหมดแหละแม้กระทั่งสุขนี้มันก็ยังทุกข์เพราะมันถูกบีบเข้ามาเนี่ยกว่าที่เราจะสุขสักครั้งหนึ่งแม่ทำงานหาเงินเอาเงินใส่แบงค์มาดูบุ๊กแบงค์สิโอ้โหเงินขึ้นไปนะนี่ครับได้ความสุขมานิดนึงนะทีนี้ก็ต้องหาเพิ่มมาอีกนะเพิ่มโอ้โหลำบากลำบนกว่าจะได้ความสุขนี่หายากต้องบีบมาโดยรอบด้านทีเดียวอย่าว่าแต่เรื่องความสุขข้างนอกแม้แต่มาทำสมาธินี่ตอนนี้เขาบีบท่านทั้งหลายให้มานั่งฟังธรรมมีความสุขกันไหมครับเนี่ยทุกข์เหลือเกินอาจารย์ถูกต้องแล้วแจ๋วมากเนี่ยฉะนั้นที่ฟังธรรมะตกลงฟังเอาสุขหรือฟังรู้ทุกข์ครับฟังให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ต้องมีความสุขก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นทุกข์ถ้าวันๆมีแต่ทุกข์อยู่มันจะไม่รู้เลยว่าทุกข์เป็นอย่างไรต้องมีความสุขก่อนจึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นเราทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ทำให้เกิดความสุขแต่ว่าทำให้มันรู้ว่ามันมีแต่ทุกข์ถ้าเรายังคลุกอยู่กับทุกข์อยู่ตัวไม่สะอาดเราจะไม่รู้จักว่ามันไม่สะอาดแต่ถ้าตัวเราสะอาดแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่สะอาดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิบ้างเราก็จะรู้ว่าดูหนังดูละครร้องเพลงกินเหล้าเมายาเนี่ยมันทุกข์นี่นะแล้วก็จะได้ปล่อยได้วางได้บ้างเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เราก็เลยต้องฝึกไปตามลำดับก็คือเริ่มต้นให้มีความสุขเกิดจากสมาธิก่อนก็จะได้รู้จักว่าสุขที่เกิดจากกามคุณทั้งหลายเบื้องต้นหลักๆเนี่ยให้มารักษาศีลก่อนจะได้มีความสุขพอมีความสุขแล้วก็จะได้รู้จักว่าทุจริตไม่ดีมันเป็นทุกข์จะได้ไม่ไปทำต่อมาก็เลื่อนชั้นมาทำสมาธิสุขจากสมาธิมันดีเนาะก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากกินข้าวหรืออะไรต่อมีอะไรนั่นนะต่อมาก็ลึกซึ้งขึ้นอีกเพราะว่าทุกความสุขล้วนเป็นของไม่คงที่ไม่คงทนทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นเองนะต่อมากฎข้อที่3ก็คือสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมันเป็นของมันรูปก็เป็นรูปไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายมันเป็นรูปนั่นแหละเส้นผมก็เป็นเส้นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังกระดูกก็เป็นกระดูกมีใครอยู่ในกระดูกไหมครับไม่มีมีเราสิงอยู่ในกระดูกไหมหรือมีใครสิงอยู่ในกระดูกบ้างไม่มีเป็นกระดูกล้วนๆเพียวๆกระดูก 100% เลยเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นกระดูกไม่ใช่กระดูกของเราไม่ใช่กระดูกของเขาและไม่มีเราไปสิงอยู่ในกระดูกนั้นสุขทุกข์ก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาล้วนๆเป็นเราสุขไหมหรือเป็นความสุขของเราไหมง่วงก็เป็นความง่วงล้วนๆเป็นเราง่วงไหมเป็นความง่วงของเราไหมหลายท่านนี่ง่วงบ่อยมาที่นี่ถ้าความง่วงเป็นของเราป่านนี้เป็นไงครับได้ความง่วงกลับไปบ้านเพียบเลยแต่ว่ามันไม่เป็นของเรานะแล้วก็ไม่เป็นของใครด้วยมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเป็นอย่างนั้นแหละเป็นของไม่อาจจะบังคับควบคุมเอาตามใจปรารถนาได้มันเป็นของมันมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปถ้ามันมีเหตุแล้วเราจะไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดเพราะมันมีเหตุมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมันนี่อย่างนี้ เรียกว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวใครของใครพระพุทธองค์จึงได้ตรัสบ่อยๆในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแบบวิปัสสนาเนี่ยบอกว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านทั้งหลายตอบได้ไหมครับไม่เที่ยงให้ท่านจำไว้เจอเรื่องอะไรปุ๊บจะต้องบอกได้ว่าไม่เที่ยงมีความสุขเกิดขึ้นจะต้องบอกได้ว่าไม่เที่ยงนะไม่ใช่มีความสุขเกิดขึ้นแม้สุดยอดโหโง่บรมแรงงานเนี่ยอร่อยปุ๊บนี่ต้องบอกได้ว่าอะไรครับไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์นะต้องจำไว้มันแม่นต้องท่องไว้ก่อนไปฝึกพิจารณาดีๆซึ่งจะพิจารณาได้เนี่ยถ้าเป็นคนมีสติมีสมาธิเนี่ยจะพิจารณาได้แต่ถ้าหลงๆอยู่มันนึกไม่ออกนะมันพออร่อยปุ๊บเป็นไงครับน้ำลายไหลเลยบางคนโอ้โหเดี๋ยววันพรุ่งนี้กินอีกไว้กูก็คิดเป็นอยู่เท่านี้นะเสร็จแล้วก็เอ้ยหาเงินมาซื้อไว้ไปยัดตู้เย็นไว้เผื่อพรุ่งนี้ได้กินอีกก็ว่าไปนั่นอีกแหละหลงไปอีกนะไม่นึกว่าของมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเอ้าของอร่อยมันเป็นทุกข์ด้วยเหรอทุกข์มันทุกข์ยังไงล่ะโอ้ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อยากกินนักใช่ไหมอันไหนอร่อยเนี่ยให้กินทุกวันสุขหรือทุกข์ครับทีนี้อ้วกแน่นอนเลยทีนี้นี่อร่อยนักใช่ไหมอันไหนอร่อยให้กินทุกวันนะกินทุกวันจะเป็นยังไงครับอ้วกเลยทีนี้สุขหรือทุกข์ตกลงแล้วทุกข์ทั้งนั้นแหละมันทุกข์ทั้งนั้นกว่าจะอร่อยมาได้นี่โอ้ยบีบแล้วบีบอีกนะพวกเชฟพวกพ่อครัวต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้กว่าจะได้ชิ้นเนื้อหรืออาหารชนิดนั้นๆมาทำนี่ก็ลำบากลำบนชาวไร่ชาวนาต้องอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ลำบากกันมากนี่ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นพวกเราที่เกิดจากของไม่เที่ยงจะกลายเป็นของเที่ยงได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เกิดจากทุกข์นี่จะกลายเป็นสุขได้ไหมพวกเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากของไม่ใช่ตัวตนจะกลายมาเป็นตัวเป็นตนได้ไหมไม่ได้นะของไม่เที่ยงก็สร้างของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ก็สร้างของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวตนก็สร้างของไม่ใช่ตัวตนแปรเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แหละนี่นะพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนี้ท่านจำแม่นๆมีเรื่องอะไรปุ๊บจะต้องนึกให้ได้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอสงบปุ๊บก็โอ้ไม่เที่ยงนะให้มันนึกได้อย่างนี้จนกระทั่งเห็นอะไรปุ๊บก็สามารถมองทะลุปลุกโปร่งนะเห็นคนนี้นั่งอยู่ก็เที่ยงไหมไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยอย่างนี้เห็นเด็กคนหนึ่งปุ๊บสุขหรือทุกข์ทุกข์ไม่ใช่โอ้เด็กน่ารักเหลือเกินอย่างนี้หลงแล้วจริงๆเด็กมันสุขหรือทุกข์ครับทุกข์ทุกข์อะไรบ้างโอ้มันเจรไนไม่หมดหรอกเด็กเนี่ยนะกว่าจะเข้าเรียนหนังสือจบชั้นประถมแล้วก็เข้าเรียนมัธยมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีโทไปทำมาหากินมีครอบครัวทำงานอย่างนั้นอย่างนี้แก่แล้วก็ตายตกลงสุขหรือทุกข์ครับเด็กเนี่ยทุกครับนะฉะนั้นพอเห็นหน้าเด็กก็แก่ทุกต้องบอกได้อย่างนี้ถ้าบอกยังไม่ได้แสดงว่าหลงอยู่ไม่ใช่อุ้ยน่ารักน่าอุ้มก็คิดเป็นอยู่เท่านั้นแหละพวกเราลองดูนะไอ้หน้าอุ้มนะอุ้มตลอดวันนี่จะเป็นยังไงเอ้าหน้าอุ้มซึ้งเลยแหละทีเดียวมันขี้ใส่ขึ้นมาจะเป็นยังไงจะโยนมันหรือขี้มันทิ้งกันแน่นี่มันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นพวกเราอย่าหลงจะต้องมีปัญญาเอ้ยมันไม่เที่ยงมันจะต้องโตขึ้นโอ้อย่างนี้ทำนองนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบางคนหลงจนกระทั่งไม่ใช่เด็กน้อยน่ารักอย่างเดียวบางคนเห็นอุ้ยหมาน้อยน่ารักขนาดหมายังน่ารักอยู่เลยโอ้โหตายเนี่ยคนเอ้ยนี่อย่างนี้ฉะนั้นต้องมองเห็นปุ๊บก็อ๋อทุกข์แก่ทุกข์มากเลยเนี่ยแก่ก็ทุกข์นั่นก็ทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยลำบากด้วยจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะอย่างนี้นี่มันทุกข์อย่างนี้แหละเป็นคนดีก็ทุกข์แบบคนดีนี่แหละแต่ให้เป็นคนดีนั่นแหละ เป็นคนมีปัญญารู้เท่าทันสังขารรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปเห็นมันว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรให้จำอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ท่องเอาไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ไปฝึกสติทำสมาธิแล้วก็เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นให้หยิบอันนั้นขึ้นมามันเที่ยงไหมอันเนี้ยเนี่ยง่วงนอนเกิดขึ้นปุ๊บเป็นไงไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงหรือเราไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันง่วงนอนมันไม่เที่ยงบางคนง่วงนอนเกิดขึ้นไม่เที่ยงแล้วก็อาจารย์เป็นไงไปหลับแล้วตายแล้วอย่างนี้ไม่ได้จะต้องให้เดินต่อไปที่ให้เดินอย่างนี้เพื่อจะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างนี้ทำนองนี้นะเนี่ยต่อไปท่านทั้งหลายก็ต้องไปกลับไปฝึกให้มีสติผมสอนเรื่องไม่เที่ยงบางคนก็เอามาอ้างนะมาอยู่ที่นี่มีสติดีพอสมควรอยู่เดินก็รู้ตัวนั่งก็รู้ตัวบ้างเหมือนกันพอกลับไปที่บ้านกลับมารายงานอาจารย์เหมือนที่อาจารย์สอนเลยไม่เที่ยงเลยนะเป็นยังไงไม่เที่ยงคือตอนอยู่ที่สำนักปฏิบัตินี่นะก็พอทำได้อยู่อาจารย์พอออกไปข้างนอกทำไม่ได้เลยเหลวหมดไม่เที่ยงเสื่อมหมดเลยไม่เที่ยงเลยทำไม่ได้สักอย่างตอนมาอยู่ที่นี่ตื่นเช้านะตีสี่กว่าตีห้าก็มาสวดมนต์ทำได้อาจารย์แต่เหมือนที่อาจารย์สอนแหละคือมันไม่เที่ยงกลับไปบ้านทำไม่ได้สักอย่างอย่างนี้อย่ามาอ้างอย่างนี้ไม่ได้จะต้องทำให้มันได้ทำให้มันได้เพื่อให้มันรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะที่เราทำเนี่ยทำให้มันเกิดความรู้นั่นเองทำเอาปัญญาทำให้เกิดความรู้ถ้ายังไม่ได้ปัญญาอย่างน้อยให้ได้สติก่อนต้องถามตัวเองก่อนรู้ตัวไหมจะสงบก็ได้แต่ต้องรู้ตัวจะไม่สงบก็ได้ต้องรู้ตัวเดินก็ได้ต้องรู้ตัวนั่งก็ได้ต้องรู้ตัวอยู่ในรูปแบบก็ได้ให้รู้ตัวไม่อยู่ในรูปแบบก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้ก็ให้รู้ตัวมีสติว่าตอนนี้กายมันอยู่ที่นี่จิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำลองนี้นะอันนี้เบื้องต้นให้มีสติถ้าสูงกว่านั้นให้ทำให้เกิดสมาธิและฝึกปัญญามีเรื่องใดๆเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทุกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้กฎข้อที่3นะต่อไปกฎข้อที่4ก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกฎการอิงอาศัยกันเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้าขยายละเอียดก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเป็นต้นจนถึงเพราะชาติคือความเกิดนั่นเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะจึงมีความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆอันนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ใครจำได้บ้างอันนี้ถ้าจำไม่ได้ให้กลับไปท่องซะอันนี้นะสี่กฎนี้ต้องท่องให้ได้จำให้แม่นๆให้ขึ้นใจให้ได้แล้วก็ไปฝึกสติทำสมาธิมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นให้พิจารณาให้ลงในสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยอย่างนี้ถ้าอวิชชามันดับสังขารมันก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณมันก็ดับชาติมันดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็ดับเนี่ย4กฎนี่เป็นกฎสำคัญมากนะเวลาปฏิบัติให้เราพิจารณาสิ่งต่างๆให้ลงอยู่ในนี้ถ้าลงอยู่ในนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธิก็ไม่เป็นไรท่องไว้ก่อนท่องเป็นบทสวดมนต์ก็ได้นะท่องเป็นบทสวดมนต์ไว้ก่อนนึกถึงไว้ก่อนนะให้มันคล่องปากไว้ก่อนมีโอกาสเราจะได้หยิบขึ้นมาพิจารณาได้นะท่านใดยังไม่เข้าใจก็หาหนังสืออ่านเพิ่มเติมก็ได้ทุกวันนี้หนังสือก็มีเขียนอธิบายเยอะนะเรื่องเหล่านี้หนังสือที่ผมเขียนไว้ก็มีนะเลย ในมาคราวนี้เวลาน้อยไม่ค่อยได้อธิบายอะไรลึกๆให้ฟังเอาแบบพื้นๆไว้ก่อนนะแต่บางท่านก็บอกว่าพื้นๆก็ยากแล้วเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรก็เอาเท่านี้ก่อนนะก็กลับไปอ่านในหนังสือได้นะหรือไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นี้กฎข้อที่4เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกฎการอิงอาศัยเมื่อเห็นอะไรให้มองให้ทะลุถึงเงื่อนไขถึงปัจจัยเช่นเห็นคนแก่ให้เอาคนโยนออกไปโยนทิ้งคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีมีแต่ความแก่เกิดขึ้นเพราะอะไรความแก่จึงเกิดขึ้นจึงมีขึ้นโอ้เพราะมีความเกิดเพราะเกิดจึงแก่เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีอย่างนี้ง่ายไหมครับเนี่ยโอ้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำยากนะส่วนใหญ่เราเห็นคนแก่เราก็จะเห็นเป็นคนไปก่อนจึงต้องฝึกให้มีสติให้ดีให้มีสมาธิแล้วมองไปที่ความแก่เช่นฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นทำไมจึงหนังเหี่ยวแล้วเนี่ยทำไมหนังจึงเหี่ยวทำไมจึงแก่เป็นเพราะเกิดมาอยู่นานก็เลยแก่ถ้าไม่เกิดมาจะได้แก่ไหมไม่ได้แก่ทำไมจึงทุกข์เครียดวิตกกังวลอยู่อย่างทุกวันนี้ทำไมจึงโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นเพราะเกิดทำไมปัญหาจึงเยอะแท้เป็นเพราะเกิดมาถ้าไม่เกิดมาจะมีปัญหาไหมไม่มีนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักพิจารณาถ้าพิจารณาถูกต้องแล้วมันจะลงกับข้อเท็จจริงแต่ถ้ามองไม่เป็นอย่างเราปุถุชนทั่วไปจะมองว่าเอ๊คนนั้นตายเป็นเพราะเป็นมะเร็งคนนั้นตายเพราะเกิดอุบัติเหตุคนนั้นตายเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วที่ตายเพราะอะไรครับเพราะเกิดครับแหมถ้าพิจารณาได้อย่างนี้แสดงว่าถูกแล้วอ๋อที่ตายมันมีขึ้นเป็นเพราะเกิดนั่นเองนะก็ตามหลักนั่นเองชาติปัจจยาชรามรณังจึงให้จำไว้ก่อนว่าที่เราพิจารณามันถูกไหมถ้าถูกมันจะต้องถูกตามหลักถ้าไม่ถูกตามหลักแสดงว่าผิดเอ๊ตายเพราะอะไรโอ้ตายเพราะป่วยเป็นมะเร็งอย่างนี้ผิดแท้ที่จริงแล้วถ้าตายเพราะป่วยเป็นมะเร็งแสดงว่าคนไม่เป็นมะเร็งไม่ตายอย่างนั้นสิอย่างนี้ปัญหาก็มีขึ้นแต่ถ้าโอ้ตายเพราะว่าเกิดอย่างนี้ไม่เหลือแล้วอย่างนี้ถูกแน่นอนนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ปัญหาเยอะเพราะอะไรครับเพราะเกิดครับปัญหาเยอะเพราะดิฉันมีสามีอย่างนี้เพราะสามีไม่ดีดิฉันเลยปัญหาเยอะเพราะมีลูกอาจารย์ไม่มีลูกก็ไม่มีปัญหาดิฉันมีลูกก็เลยมีปัญหาไม่ใช่ที่มีปัญหาเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเกิดมาครับถ้าไม่อยากมีปัญหาอย่าเกิดเท่านั้นแหละปัญหามันมีเท่านี้นะอย่าไปมีอะไรเลยก็จะไม่มีปัญหามีเส้นผมมีปัญหากับเส้นผมไหมครับมีมีแขนมีปัญหากับแขนไหมครับมีเดี๋ยวก็ไปปัดนั่นปัดนี่เดี๋ยวก็โดนจิ้มโอ้โหอีกแล้วอุตส่าห์จะสนเข็มดีๆมันจิ้มมืออีกแล้วโอ้โหเซ็งชิบหายเลยโอ้ยทุกข์แท้ทำไมโดนจิ้มอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะเกิดมาครับเกิดมามีแขนก็เป็นทุกข์ทุกอย่างก็เลยเป็นทุกข์หมดเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเพราะชาติเป็นปัจจัยเห็นไหมชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะจึงมีขึ้นทำไมมาทำงานแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะโรงงานอังกฤษตางูนี่ใช่ไหมไม่ใช่อังกฤษตางูทั้งนั้นโรงงานอื่นมันก็เหมือนกันบริษัทไหนมันก็เหมือนกันหมดเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเกิดครับถ้าไม่เกิดมาไม่ต้องมาทำมาหากินไม่ต้องมาเรียนหนังสือไม่ต้องหาข้าวให้มันกินนี่มันไม่เป็นไรหรอกครับมันสบายไปหมดแหละแต่ตอนนี้มันเกิดครับปัญหาก็เลยมีขึ้นทีนี้พวกเราเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ทันทีก็เป็นเพราะว่าพิจารณาไม่ออกทันทีเป็นเพราะคนโน้นเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะหมอนั่นหมอนี่ก็เลยวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเรารู้จักว่าอ๋อเป็นเพราะเกิดมาก็เลยมีปัญหาอย่างนี้ถ้ายอมรับตั้งนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเราก็โอ้เอาละปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะต่อไปเราก็อย่าไปยึดไปถือแบกปัญหาอย่าเอาปัญหามาเป็นตัวเราสิถ้าเอาปัญหามาเป็นของเราไปนี่ครับเราก็แบกจนลิ้นห้อยสิเรารู้ว่าเป็นปัญหาจะเอามาเป็นของเราทำไมก็โยนทิ้งไปเลยสิสบายเลยทีนี้ แต่ตอนนี้พวกเราโอ้ไม่รู้จักก็เอาปัญหามาแบกเป็นของเราเอาสามีมาแบกเป็นของเราเอาเส้นผมซึ่งมีปัญหามาแบกเป็นของเราเอาอะไรต่ามีอะไรมาแบกเป็นของเราแล้วก็หนักจริงๆเลยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนื้อภาราอเวปัญจขันธาท่องได้ไหมเนี่ยนี่เป็นไงมาแบกเส้นผมหนักไหมครับเนี่ยหนักเหมือนกันต้องสระอีกแล้วเหรอเนี่ยนั่นเห็นไหมแบกขนเล็บฟันหนังแบกนู่นแบกนี่แบกเป็นของเราแต่ถ้าเรารู้จักว่าโอ้ยที่มันได้ทุกอย่างนี้มาเป็นเพราะชาติแล้วเนาะฉะนั้นอย่าเอามาเป็นของเราเลยทีนี้ก็สบายแล้วปลอดโปร่งแล้วมันก็เป็นของมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยพวกเรานี่ยังหลงอยู่ก็เอามาเป็นของเราด้วยเนี่ยตัวเองก็เอามาเป็นของเราอันอื่นก็เอามาอีกโอ้โหเพียบเลยทีนี้รับผิดชอบคนโน้นคนนี้ไม่ไหวก็วุ่นวายเป็นทุกข์มากอันนี้กฎข้อที่4อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารมันก็มีเมื่อสังขารมีวิญญาณมันก็มีถ้ายังมีอวิชชายังหลงอยู่ยังหลงว่ามีตัวเรามีของเราอยู่อย่างนี้ก็เกิดใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะอย่างพวกเราทั้งหลายนั่งๆอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ไหมครับเนี่ยยังเห็นว่ามีตัวตนอยู่ไหมถ้าเห็นอยู่ก็เกิดอีกแหมไปนอนสบายแม้เราได้นอนสบายแล้วเว้ยได้เวลาพักผ่อนแล้วเราจริงๆมีเราไหมครับไม่มีมีแต่ทุกข์เท่านั้นทีนี้ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ยังหลงอยู่ไม่รู้อริยสัจไม่รู้จักทุกข์ตามที่เป็นจริงยังเห็นว่าเป็นตัวเราอยู่เกิดใหม่อีกแล้ววนไปเรื่อยยังรักตัวเองอยู่ก็ยังต้องเกิดอีกขนาดกินข้าวก็ยังเกิดอีกได้ทำไมกินข้าวยังเกิดอีกได้ใครที่ยังกินให้ตัวเองอร่อยอยู่ท่านทั้งหลายยังกินข้าวอร่อยอยู่ไหมครับเนี่ยยังกินอร่อยอยู่เลยอาจารย์เกิดใหม่ทำไมเกิดใหม่ล่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกินจริงๆมีตัวเองไหมครับไม่มีใครเป็นคนกินทั้งนั้นแหละมีแต่สังขารมันใส่ธาตุเข้ามาไม่มีใครไม่มีคนแล้วคนมันมาจากไหนมันมาจากอวิชชามันหลงอยู่ผมคนเล็บฝาหนังเป็นคนที่ไหนมันเป็นคนขันธ์ห้าเป็นก้อนทุกข์แต่เขาหลงอยู่อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารมันก็มีถ้ายังหลงอยู่ก็เกิดใหม่ยังนึกว่าเราเป็นผู้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้ตายอย่างนี้เป็นไงครับเกิดอีกพอทุกข์แล้วแม้เราเป็นผู้เศร้าโศกอย่างนี้เกิดอีกเนี่ยพวกเราโดยทั่วไปจึงเกิดใหม่กันที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากไม่รู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงท่านจึงให้มาเจริญวิปัสสนาแยกรูปแยกนามใครเริ่มแยกได้แล้วว่าโอ้มันไม่มีตัวตนนะมันเป็นไปตามปัจจัยนะอันนี้ภพชาติก็จะลดลงทำไมมันลดลงได้เพราะว่าอวิชชามันหมดอวิชชามันลดอวิชชาไม่มีสังขารมันมีไหมครับมันไม่มีแต่ถ้าอวิชชามีสังขารมันก็มีถ้าอวิชชามีไม่จำกัดเลยนะเห็นแต่เป็นตัวเรากินเราดื่มอย่างโน้นอย่างนี้ก็เกิดอีกไม่จำกัดเลยคนที่ไม่ได้ฟังธรรมก็เลยเกิดเวียนว่ายอีกไม่จำกัดเลยเพราะว่าไปที่ไหนก็เห็นว่ามีตัวตนตลอดเรากินเราดื่มเราทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดทวนนักวิปัสสนาบางครั้งก็เห็นเป็นรูปนามบางครั้งก็หลงไปอีกแล้วเห็นว่าเป็นตัวตนอย่างนี้ก็พอจะเลิกเกิดได้บ้างเล็กๆน้อยๆส่วนพระอริยเจ้าท่านเห็นนะอ๋อมีแต่ทุกข์มีแต่รูปนามธรรมดาส่วนชื่อนั้นชื่อนี้นายกนางขอเนี่ยเป็นสมมุติเฉยๆอย่างนี้นะนี่ท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่ายังเกิดอีกเยอะไหมก็ดูที่อวิชชานี่ยังเยอะไหมตัวเองไม่ได้มีแต่ว่าที่ยังหลงว่ามีตัวเองนี่คืออวิชชาพอมีอวิชชาก็เกิดตัณหารักตัวเองท่านทั้งหลายยังรักตัวเองอยู่ไหมครับเนี่ยถ้ารักตัวเองอยู่ก็เกิดอีกทำไมมันเกิดอีกก็เพราะมันหลงอยู่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ มันเป็นอย่างนี้แหละวงจรมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเลยหมุนวนอยู่อย่างนี้ความจริงแล้วตัวเรามีไหมไม่มีตัวเราไม่มีแต่ความหลงว่ามีตัวเรานะมีตัวเราจริงๆไม่มีแต่ความหลงว่ามีตัวเรานะมีความหลงว่ามีตัวเราคืออะไรครับคืออวิชชาอวิชชามีแต่ตัวเราไม่มีความรักตัวเรามีแต่ตัวเราอันเป็นสุดที่รักมีไหมครับไม่มีความรักตัวเราน่ะมีความรักตัวเรานี่เป็นกิเลสเป็นตัณหาท่านฟังตรงนี้ดีๆความรักตัวเรานะมีอยากให้เรานอนสบายมีไหมครับอันนี้มีเป็นตัณหาอยากให้ตัวเองนอนสบายไหมครับอยากอยากให้เราสงบไหมครับอยากแต่เราจริงๆมีไหมไม่มีความอยากเพื่อตัวเรานี้มีมันเป็นตัณหานะสรุปว่าความรักตัวเองนั้นมีแต่ตัวเองอันเป็นสุดที่รักไม่มีคือเรารักเงารักของที่ไม่มีจริงๆนะมันเกิดจากอวิชชาเนี่ยอย่างนี้หรือพูดภาษาไทยๆว่ารักตัวเองในความคิดของตัวเองทั้งที่ตัวเองมีจริงไหมครับไม่มีจริงมันเกิดจากความคิดเราก็รักตัวเองในความคิดของตัวเองตกลงมีตัวเองกี่ตัวครับมีหลายตัวมากแต่ความจริงคือไม่มีสักตัวมันหลงทุกตัวเลยตัวที่หนึ่งคืออวิชชาหลงว่ามีตัวเองตัวเองจริงไม่ได้มีแต่หลงว่ามีตัวเองน่ะมีเป็นอวิชชาตัวเองไม่ได้มีแต่ความรักตัวเองมีเป็นตัณหาของตัวเองมีไหมครับของตัวเองมีไหมในโลกนี้ไม่มีแต่ความยึดว่าเป็นของตัวเองมีไหมครับมีความยึดเนี่ยมีมันเป็นอุปาทานเหมือนสามีของเราเนี่ยสามีของเรามีจริงไหมครับไม่มีแต่ความยึดว่าสามีของเรามีไหมครับมีความยึดว่าสามีของเราเนี่ยไม่ใช่สามีสามีเนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นก้อนทุกข์ส่วนความยึดว่าเป็นสามีของเราเนี่ยเป็นอุปาทานเหมือนบ้านบ้านของเราจริงๆมีไหมไม่มีความยึดว่าบ้านของเรามีไหมมีความยึดว่าบ้านของเรานี้เป็นอุปาทานอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่บ้านของเรามีไหมไม่มีส่วนความยึดว่าบ้านของเรามีไม่ใช่ตัวบ้านนะบ้านของเราอยู่ตรงไหนอยู่เสาไหนอ่ะบ้านในบ้านมีกี่เสาอยู่เสานี้ละมั้งอาจารย์นะก็ว่าไปบ้านมันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นอิฐหินปูนทรายธรรมดาเป็นที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองสรุปง่ายๆคือบ้านของเราเนี่ยไม่มีแต่ความยึดว่าบ้านของเรานะมีความยึดกับตัวบ้านในคนละตัวกันอันหนึ่งเป็นรูปอันหนึ่งเป็นนามความยึดนี่เป็นกิเลสเหมือนกับความรักตัวเองมีความรักษาหน้าตัวเองกลัวตัวเองจะเสียหน้ากลัวตัวเองจะเสียเงินกลัวตัวเองจะไม่ปลอดภัยกลัวตัวเองจะเป็นอันตรายกลัวตัวเองแก่แล้วจะไม่มีหมอรักษาก็เลยทำงานหาเงินเอาไว้ใส่ธนาคารทีนี้กลัวธนาคารจะล้มก็ต้องใส่หลายธนาคารหน่อยเผื่ออันนั้นล้มจะได้เหลืออันนี้ให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยความรักตัวเองมีไหมครับมีส่วนตัวเองอันเป็นสุดที่รักไม่มีนี่อย่างนี้พวกเราก็เลยวนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะทำเพื่อตัวเองที่ไม่มีจริงวนอยู่ทุกวันนี้รักษาหน้าเราอยากจะรักษาหน้าเราจริงๆเรามีไหมครับไม่มีแต่อยากรักษาหน้าตัวเองเนี่ยมีมันเป็นตัณหาหน้าเราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยไม่มีเสียหน้าอาจารย์เสียหน้ามันต้องโดนบ้างไอ้หมอเนี่ยก็ว่าไปกลัวตัวเองจะเสียหน้าอันนี้มีเป็นตัณหาเป็นความกลัวตนจะเสียหน้านะแต่ตนที่เป็นผู้เสียหน้ามีไหมครับไม่มีเนี่ยมันซับซ้อนอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะรู้เรื่องพวกนี้โอ้อวิชชาเนี่ยทำให้หลงว่ามีตัวตนแต่ตัวตนจริงๆไม่มีอวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้และถ้ายังหลงอยู่อีกได้รูปได้นามมาแล้วก็ยังมีตัณหาต่อมาอีกรักตัวเองอีก ก็เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยเกิดภพเกิดชาติวนเวียนอยู่เหมือนเราทำเพื่อบ้านของเราบ้านของเรายึดว่าเป็นบ้านของเราจริงๆแล้วไม่ใช่บ้านของเราบ้านมันก็เป็นบ้านเป็นที่อาศัยชั่วคราวทีนี้พอยึดว่าเป็นบ้านของเราแล้วเราก็ต้องทำเพื่อบ้านของเราปลวกจะขึ้นบ้านของเราได้ไหมครับไม่ได้ก็ต้องแย่งกันกับปลวกเลยทีนี้ก็ไปฆ่าปลวกนะไปทำร้ายปลวกไล่ที่ปลวกบางคนก็ดิฉันธรรมะธรรมโมอาจารย์ไม่ฆ่าหรอกดิฉันก็โทรไปบริษัทกำจัดปลวกโทรไปบอกว่าไม่ได้บอกให้เขาฆ่านะอาจารย์นะก็แค่บอกว่าช่วยมาพิจารณาที่บ้านสักนิดหนึ่งด้วยค่ะก็ว่าไปเอาละพิจารณาถามต่อไปใครจ่ายเงินดิฉันค่ะโดนเต็มๆไปก็แล้วกันนะนี่ท้ายที่สุดแล้วผลสรุปรวบยอดสรุปแล้วได้บ้านหลังนั้นไปไหมครับไม่ได้ได้อะไรไปครับได้กรรมที่ฆ่าปลวกไปเนี่ยเนี่ยทำเพื่อบ้านของเราผลปรากฏคืออย่างนี้แหละได้กรรมไปทุกคนก็เลยมาตามกรรมและไปตามกรรมลูกของเราแม้ดูแลอย่างดีเลยลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมยุงมากัดลูกของเราเรามีสิทธิ์ตบยุงไหมครับต้องไล่ไปก่อนว่ามีตัวเราไหมไม่มีมีลูกของเราไหมไม่มีแต่ความยึดว่าเป็นลูกของเราเนี่ยมีความยึดเนี่ยอุปาทานมันมีนะเราก็ตียุงให้ลูกลูกเนี่ยสบายเพราะว่ามีแม่โง่สบายมากเลยลูกแม่สบายชิบหายเลยนะท้ายที่สุดผลสรุปรวบยอดแล้วได้ลูกติดตัวไปชาติหน้าไหมครับไม่ได้ได้อะไรไปครับได้กรรมที่ตียุงนั่นแหละท่านลองคิดดูที่มันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยวนอยู่กับเรื่องพวกนี้มาแย่งเก้าอี้กันอะไรกันแย่งที่ดินกันอะไรกันแย่งดินน้ำไฟลมท้ายที่สุดมีใครได้ไปบ้างไหมครับเนี่ยเขาแย่งกันมาตั้งแต่โบราณแล้วเห็นไหมอ่านประวัติศาสตร์ดูดิสงครามแย่งที่กันอะไรกันบางทีก็โง่หนักไปแย่งผู้หญิงคนเดียวที่จะต้องแก่เป็นธรรมดาเนี่ยนะแถมเอามาให้เราอ่านอีกสร้างเป็นหนังให้เราดูเราก็โง่ดูจนตาแฉะอีกโอ้ไม่รู้จะทำยังไงนี่มันวุ่นวายจริงๆเลยมันเป็นเพราะอะไรล่ะเนี่ยเป็นเพราะอวิชชามันหลงไงมันหลงนี่พวกเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับเนี่ยไม่กล้าตอบเลยทีเนี้ยพอรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกพม่ามันพวกนี้มันนิสัยไม่ได้เรื่องไอ้พวกพม่าเนี่ยเพราะว่าสมัยอยุธยาน่ะพวกพม่าเนี่ยพวกทหารพม่ามารบประเทศไทยเราแล้วก็เอาทองบ้านเราไปก็คิดไปอย่างนี้ก็คิดได้ตอนนี้แหละคนนี่มันถือมันหลงอยู่มันยึดว่าเป็นประเทศของเราหลงผิดอยู่แท้ที่จริงแล้วพวกเรามาเกิดในเมืองไทยเนี่ยกี่ปีครับเนี่ยบางท่านก็เกิด30ปีบางท่านก็40ปีบางท่านก็50ปีบางท่านก็60ปีเองใช่คนไทยจริงๆไหมครับเนี่ยใช่คนไทยสมัยอยุธยาไหมไม่ใช่สมัยก่อนสมัยที่อยู่อยุธยาบางทีเราอาจจะเป็นไส้เดือนอยู่หรือดีหน่อยอาจจะเป็นเทวดาอยู่หรือบางทีเราอาจจะเป็นทหารพม่านั่นแหละแล้วยังมีหน้ามาด่าชาวบ้านเขาอยู่ลองคิดดูที่มันเป็นอย่างนี้มนุษย์เราเนี่ยคิดดูมันเป็นอย่างนี้ความหลงเนี่ยไปเกลียดชาวบ้านชาวเมืองเขาไปด่าไปแช่งเขาแล้วท้ายที่สุดได้แผ่นดินไทยไปไหมครับไม่ได้ครับได้กรรมที่ไปแช่งไอ้พวกพม่านั่นแหละนั่นแหละได้ติดตัวไปวนเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพพบก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติก็เลยได้แก่อยู่ทุกวันนี้เป็นเราแก่ไหมครับตอนนี้ถ้ายังรู้สึกว่าเราเป็นคนแก่อยู่เกิดใหม่นะทำไมเกิดใหม่ล่ะอาจารย์อวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารพอเกิดมาก็เป็นทุกข์รู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ไหมครับถ้ารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์เกิดใหม่นะอย่างนี้แต่ถ้ารู้จักว่าโอ้นี่มันก้อนทุกข์นะมันสังขารเป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยปัญญามันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเกิดอีกนี่ก็เลยต้องมาปฏิบัติวิปัสสนานี่แหละเป็นเหตุผลเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามเงื่อนไขถ้าวิชายังมีเนี่ยมันก็ต้องเกิดอีก ถ้าอวิชชาไม่มีมันก็ไม่ต้องเกิดอีกมันเป็นอย่างนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นี่กฎข้อที่สี่นี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นเวลาพิจารณาเนี่ยให้พิจารณาลงในกฎนะท่านจะเห็นว่าวิธีฝึกปัญญานี่มันยากมากฉะนั้นจึงต้องใช้จิตที่มีสมาธิตั้งมั่นมันจึงจะพิจารณาออกถ้าจิตยังวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยไม่เที่ยงนึกไม่ออกหรอกอะไรเกิดเพราะปัจจัยเนี่ยมีแต่จะไปตบเขาก่อนนั่นแหละมันวุ่นอยู่ฉะนั้นมันจึงต้องให้มีสติอยู่กับตัวก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นทีนี้ข้อมูลทางธรรมะเราก็ฟังไว้ตอนนี้ผมมีโอกาสมาพูดให้ฟังท่านก็จำเอาไว้กฎหลักๆนั้นมีอยู่4กฎอันที่1คือสัพเพสังขาราอนิจจาให้ท่องบ่อยๆนะในหนังสือก็มีเปิดท่องเอาท่องเสมอๆให้จำให้ได้นะทุกท่านคงจำได้เนี่ยทีนี้นะท่านไหนยังจำไม่ได้ก็อย่าลืมไปท่องเอากฎข้อที่2สัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์กฎข้อที่3สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวไม่มีตนมันก็เป็นของมันรูปนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นมันเป็นของกรรมเก่าพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ชัดดีแล้วพวกเราก็ไปมองให้เห็นเท่านั้นเองนะเล่นละครในโรงหนังโรงละครก็ต้องเล่นให้เป็นตามบทบาทแต่ต้องรู้จักนะต่อมาก็กฎข้อที่4กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปก็ให้ไปท่องนะไปท่องไว้นะเพราะชาติมันมีเพราะชาติอย่างนี้อย่างนี้มันมีความแก่อย่างนี้อย่างนี้จึงมีเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยแก่อย่างคนเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะเกิดแบบคนก็เลยแก่อย่างคนสักหน่อยก็จะตายอย่างคนทำไมจึงตายอย่างคนก็เพราะเกิดมาอย่างคนทุกท่านในที่นี้ไม่มีใครตายอย่างเกียรติสักคนนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์มีคนว่าหนูเหมือนกันว่าแกจะตายอย่างเกียรติไม่มันตายอย่างเกียรติไม่ได้เพราะว่าเราเกิดเป็นคนเราจะต้องตายอย่างคนเท่านั้นเราต้องอ้างพุทธพจน์เลยบอกว่าเพราะชาติอย่างนี้เป็นปัจจัยแกจึงต้องอย่างนี้และตายอย่างนี้แต่ถ้าชาติใดเราหลงผิดไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเกียรติขึ้นมาชาตินั้นแหละเราก็จะแก่อย่างเขียดแล้วก็ตายอย่างเขียดนะฉะนั้นถ้าใครมาว่าเราว่าแกจะตายอย่างหมาข้างถนนเราก็บอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้นเราเป็นคนเราก็จะตายอย่างคนนี่แหละนะเนี่ยถ้าเกิดชาติใดเกิดเป็นสุนัขก็จะตายอย่างสุนัขที่ตายอยู่เพราะเกิดยังไงก็ตายอย่างนั้นแหละนะเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาความเกิดก็ความปรากฏของขันธ์5ในรูปแบบนั้นๆที่มาตามกรรมได้อายตนะตามแบบนั้นๆพวกเราเป็นคนก็ได้รูปนามอย่างคนอายตนะอย่างคนก็จะแก่อย่างคนและก็ตายอย่างคนอย่างสุนัขก็ได้รูปลักษณ์ต่างๆแบบสุนัขแบบนั้นตามกรรมเสร็จแล้วก็ตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าคนมีปัญญาแล้วแม้มันสะดวกสบายพิจารณาเข้าใจได้ปัญญาให้ท่านทั้งหลายจำไว้แม่นๆนะนี่เย็นวันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับด้านปัญญาให้ฟังท่านที่ฝึกปฏิบัติไปแล้วก็จะได้เบาใจว่าเออเราปฏิบัติไปแล้วไม่รู้จะได้อะไรไหมเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรแต่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้พอรู้แล้วจะได้ปล่อยได้วางว่าเออสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงจะมายึดว่าเป็นของเราก็ไม่ได้จะมายึดว่าเป็นตัวตนก็ไม่ได้นั่นแหละนะฉะนั้นถ้าพูดถึงระดับสูงสุดก็คือเราปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางแต่การจะปล่อยวางได้ต้องรู้จักมันตามที่มันเป็นจริงก่อนจะรู้จักมันได้ต้องปฏิบัติตามมรรคก่อนปฏิบัติตามมรรคทำให้ถูกต้องพอทำให้ถูกต้องมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับหลายท่านก็ยังสงสัยอยู่มาปฏิบัติไม่รู้จะได้อะไรบ้างก็งงๆอยู่ก็วันนี้ก็เลยพูดให้ฟัง ทางด้านปัญญานะฮะฉะนั้นถึงจะไม่สงบบ้างก็อย่าลืมปัญญาโอ้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะอยากสงบมันก็ไม่สงบสงบแล้วมันก็ไม่เที่ยงก็ดับไปเป็นของไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ของเราไม่ใช่สมบัติของเราเอากลับไปบ้านด้วยก็ไม่ได้นะสงบตอนนั่งพอเขาสะกิดหน่อยก็สะดุ้งเลยบางคนนะอย่างนี้แล้วความสงบนี้เอากลับไปนอนเล่นที่บ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่สมบัติของใครมันเกิดแล้วก็ดับไปฉะนั้นอย่ามาทำเอาสงบให้ทำเอาปัญญารู้ว่าความสงบไม่เที่ยงนะถ้าฝึกให้ได้ปัญญาแบบนี้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะได้ปัญญาแม้ไม่สงบก็ได้ปัญญาเช่นกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นต้องหัดทำให้เป็นนะถ้าทำไม่เป็นบางท่านจ้องจะเอาแต่สงบพอไม่สงบก็ดูเหมือนไม่ได้อะไรนี่ก็จะมีปัญหาขึ้นมานะแต่ถ้าทำให้เกิดความรู้สงบก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่สงบก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงสงบก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่สมบัติของเราหรอกความสงบเนี่ยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็หมดไปไม่สงบก็ไม่ใช่ของเราหรอกรู้นี่ถ้าฝึกให้ได้สติได้ปัญญานะจะได้ทุกเรื่องเลยนะอย่างนี้นะครับ